Bu grantlar avvaldan beri bu arada, keyin o'tgan yildan beri, yani 2012 yildan beri bu grantlarning hammasi birlashdi va Turkiya grantlari nomi ostida bo'lyapti hozir. Davlat bursi bu, magistraturaga, bakalavrga kelayotgan o'quvchilarni olishadi va ko'proq aslan turk millatidan bo'lgan, masalan Balkandan o'quvchilar bor, Vengriyadan bor, eskidan turk bo'lgan millatdagi bollar kelishadi. Keyin bu yil, masalan o'tgan yili O'zbekistonga juda ham katta yer berishdi. O'zbek bolalar ko'p keldi. Haligacha kelishyapti. Bu yil masalan mana o'qiydigan universitetimga 300 kishi kelyapti. 300 boshqa o'lkadan o'quvchilar. Ularning ichida ko'p o'rta Osiyolik bor ekan. O'tgan yildan bugungacha o'zbeklar juda ham kam kelayotgan endi bu yerga. Men bu yildan boshlab munosabatlar bilmasam o'quvchilar orasida o'quvchilarni olib kelish, bu yerda o'qitish munosabatida juda ham yaxshi ishlar qilyapti Turkiya burs nima scholarship.
O'zbekistonga qancha o'rin bergan, anig'ini bilmaysizmi?
Anig'ini bilmayman, lekin masalan men hozir o'qiyotgan universitetimda eng boshida 3 ta o'zbek o'quvchi bor ekan 2 yil oldin. Bu yil bilan bu yilni hisobiga olsak 10 kishi bo'ldi. Hammasi birgalikda 10 kishi bo'ldi. Lekin bu yilga qancha kishi kelyapti bilmayman.
O'zingiz ham shu programma bo'yicha kelganmisiz?
Aha, men ham shu programma bo'yicha keldim.
Grantni shartlari qanaqa? Buni o'qishni bitqazib albatta O'zbekistonga, ya'ni o'zini vataniga qaytib ishlash shartlari bormi?
Ha, grantni tugatgandan keyin grant juda ham katta imtiyozlar o'zi taniydi. Men bunday kattaroq qilib tushuntirib bersam agar. Masalan, bakalavrdagi o'quvchilarga har oy $300 berishadi. Qolayotgan uylarda hammasini to'lashadi, davlatda nimalarda qolishadi. Общежитиелерде турушады булар. Мен ам шундай тураман. Пул төлемейбез общежитиеге. Автобуслар бепул. Мен масалан магистратура булганым үчүн ойга $450 аламан. Докторада окуйдыганлар яна ям көпрөк алышат, $500 алышат. Түгөткөндөн кийин Өзбекстанга барып иштеш керек. Агар бу жерде калмокчу болсо, агар 6 ой турист болуп калыш мүмкүн. Ондан кийин алган грантын 70%ны кайтарып төлөп бериш керек.
O'zbekistondan kelib ketish yo'l xarajatlari ularga ham to'lashadimi?
Agar grantni yutsa, O'zbekistondan kelish biletini to'laydi va ketish biletini, institut tugagandan keyin ketish biletini to'laydi. O'rtadagi yoz ta'tillarida to'lamaydi.
Grantda qatnashish uchun, masalan, o'zbekistonlik odam qatnashmoqchi bo'lsa, O'zbekistonning ichida bo'lishi shartmi yoki chet eldagi boshqa davlatlardagi o'zbeklar ham qatnashsa bo'ladimi?
Qatnashsa bo'ladi boshqa davlatdagi. Men o'zim 2012 yilda Ankarada o'z Turkiyani poytaxti bo'lgan Ankarada edim, ishlayotgan edim. Undan keyin bu grantni eshitdim. Men bu yerdan hamma dokumentlarimni bu yerdan qildim, chunki internetdan application degan narsa bor. O'zbekistondagi bo'lgan bolalar Turkiya elchixonasiga borib topshirishi mumkin dokumentlarini, chet elda bo'lgan o'zbeklar chet eldan internetdan dokumentlarini topshiradi. Muloqot bo'ladi. Muloqot yoki O'zbekistonga kelish kerak muloqotda, lekin yuz-yuzga bo'lgani uchun yo O'zbekistonga elchixonaga kelish kerak yoki Turkiyaga kelish kerak. Men masalan o'zim muloqotni Turkiyada bo'lgani uchun Turkiyada o'tkazdim.
Hujjatlarni qabul qilishi uchun umumiy shartlar qanaqa? Masalan, magistraturaga siz topshiribsiz, nimalar talab qilingan? Bakalavr diplomi, qo'shimcha yana nima shartlar bor?
Shartlar bakalavrdan boshlaydi. Bakalavr uchun litsey diplomi kerak. Litseydan baholarini to'plashadi, bitta baho chiqarishadi. Masalan, 88% protsent bilan chiqarishadi. Undan keyin turkchani bilgani haqida diplom kerak. Bu masalaga o'zlari o'qitishadi, bepul 1 yil o'qitishadi universitetga boshlamasdan oldin. Keyin muloqotga kirish kerak. Bo'ldi, boshqa hech qanday sinovlardan o'tmaydi. Men magistraturaga topshirganimda esa mendan universitetda diplomim kerak edi. Diplomimdan chiqargan baholar magistratura bo'lgani uchun 86%ni, 85%ni protsentini pastida bo'lmaslik kerak edi. Yana men xuddi shunaqa shaklda men ham muloqotga kirdim. Muloqotdan keyin menga yutganimdan keyin albatta turkcha bilganim haqida diplom kerak edi. Men diplomimni berdim, 1 yil o'qimadim turkchani. Bilganim uchun turkchani bilmaydigan bolalar ham qiynalmaydi. Aytganimdek, 1 yil bepul turkchani o'rganib, keyin universitetga boshlaydi.
1 yil davomida turk tilini o'rganish davomida ham o'sha stipendiyani to'liq beradi.
Albatta, albatta, stipendiyani har oy kamchiliksiz oladi.
Nima deb o'ylaysiz, mana bakalavrlarga 300 bersa, magistrlarga 450 yetadimi bu yoqda yashash uchun?
Albatta, albatta, yetadi. Chunki men aytgandek, absolyutiga pul to'lamaymiz. Turkiyaning absolyutida shunday imtiyozlari borki, masalan biza ertalabki nonushtamizda 3 dollar bizaga davlatdan berilgan pul bor. Masalan o'sha 3 dollar bilan men nonushtamni qilaman, ustiga pul to'lamayman. Avtobuslarimiz bepul. Yana oqshom yeydigan ovqatimizga 5 dollar davlat yana pul beradi. Men o'sha 5 dollarga ovqatimni yeyman, ustiga pul to'lamayman. Har kun meni bir yegan ovqatlarim bepulga ham tushyapti. Oziq-ovqat uchun ham stipendiya shaklida bir tiyoz bor. Lekin bizga hozir olayotgan programma bermaydi. U o'zi davlatni yotoqxonalar nimasi bor, ministerstvosi bor. Ministerstvo o'zi ajratadi. Ya'ni chet eldan kelgan o'quvchi bo'lsin yoki turk o'quvchi bo'lsin, hammaga bir xil.
Hujjat topshirishda o'qiydigan yo'nalishingizni, universitetingizni yoki shaharni o'zingiz tanlaysizmi yoki bular o'zlari xohlaganini beradimi?
Yo'q, tanlaysiz. 12 ta tanlov haqqimiz bor. 6 tasi katta shaharlardan, Turkiyaning eng katta shaharlaridan. Ular qaysilari? Ankara, Istanbul, İzmir. 6 ta shu universitetlarni tanlash haqqimiz bor. 6 tasi boshqa shaharlardan. Keyin ular universitetlarga, biz tanlagan universitetlarga hujjatlarimizni yuboradi. Universitet qaraydi, ballarimiz to'g'ri kelayotgan bo'lsa agar olishadi. To'g'ri kelmayotgan bo'lsa agar 12 ta tanlagan bizani tanlovlarimizni ichidan boshqa universitetga ketadi. Qaysiga to'g'ri kelsa agar o'sha yerga boradi. 12 ta tanlash haqqimiz bor.
O'zbekistonda qayerda o'qigansiz?
O'zbekiston Samarqandda, Samarqand davlat chet tillar institutida o'qidim. 1 yil O'zbekistonda ishladim, Samarqandda litseyda, 1 yil Ankarada litseyda ishladim. Ingliz tilidan dars berdim.